Zdaj pa ne vem, je bila to ena, ki ga spravi celega noter, ali je bilo to bruhanje, kakorkoli že. Tudi to je vprašanje umetnosti in veščin, da ne bo kdo mislil, da sem vedno govoril kar brez veze tudi v takih zadevah. Skratka, Radio Študent kot kritično ogledalo družbe, jaz sem si pač tukaj označil par točk, ki bih rad povedal. Se bo pa to malo prekrivalo, vsaj tisto, kolikor sem tule bil, pa so moji prehodniki govorili, se je pač na večjih točkah dotikali tistega, kar bi jaz v bistvu suma sumarum rad povzel, kar je po svoje normalno. Jaz mislim, da tiste stvari, ki se ponavljajo ali pa pokrivajo, so očitno dovolj pomembne in imajo svojo težo. In jaz bi začel bi s tem, ne, da kljub temu, da ste dobili nekaj zelo detaljnih upogledov, kako je ta radio nastal. Miha Zadnikar je to dobro opisal, pa verjetno ste še kaj več od tega slišali. Ena stvar mora biti jasna. Radio Študent ni študentski radio. Niti nikoli ni bil študentski radio. Niti ni radio lokalne skupnosti, tako imenovani community radio. Čeprav so ga za takšnega poskušali že parkrat narediti. In s tem zreducirati tisto njegovo širšo vlogo družbenega akterja, ki je odigral od samega začetka do krize in je po svoje, kakorkoli že, še vedno odigral danes. To je prva stvar, glede katere si moramo biti na jasnem. Je pa seveda tukaj težava, če je ustanovitelj študentska organizacija, če se razmere spremenijo od univerzitetne konference do šova in tako dalje, da in držijo ti ljudje roko nad pogoji, v katerih lahko radio funkcionira, potem imamo težavo. Jaz, ko sem bil še bolj aktiven na radio, sem opozarjal, kako lahko en šov, ki se vsako leto tisti mandljci menjajo, odloča v Radio Študent. Pa se preden, ko začneš neki tam na šovu, kar ko že delajo, ne, se grejo na sorte politiko, se rabiš ne vem koliko cajta, da boš spoh not prišel, za kaj se gre. Pa boš pa v Radio Študent odločil, pa boš pa šel, pa bo spet nov prišel, pa se bo spet nekaj izmislil. In to je bila neznosna situacija, ki jaz mislim, da danes kulminira točno v tem stanju, v kakršnem se je radio znašel in precedens tega je bil pač v te prostore naseliti še kaj druga, pa združiti medije, pa tako naprej. Skratka, Radio Študent ni študentski radio in nikoli ni bil samo študentski radio. Kaj pa Radio Študent je? Vsaj po mojem mnenju. Mi grede za tiste, ki pač se sprašujete, zakaj tako govorim, mislim, po 40 letih poznavanja Radio Študent, 30 let dela na njem, bom pa že vendar vedel, kaj govorim. Ne? Radio Študent je javni radio posebnega družbenega pomena. In to mora biti vsem jasno. In je v svoji vlogi pomena nacionalnega radio Slovenija pravzaprav na eni drugi ravni, na enem, rečemo temu, mikro, ne bi rekel niti marginalnem, niti obrobnem, niti kakšnem zelo avantgardnem svetu, pravzaprav pomeni pandan. In tukaj se njegova študentsko studij konča se točno samo s tem, koliko pač več pokriva študentske vsebine. Drugače povedano. Radio Študent je podoben radio, kot je Radio Slovenija. Samo je manjši, ima svoje specifike in tisti, ki so se pač videli kot sodelavci Radio Študent, preden so prišli na radio, so ga gotovo poslušali, so šli na Radio Študent. Tisti, ki so se videli kot sodelavci nacionalnega radija, so šli na nacionalni radio. In to je to. Zdaj pa, da ne bo tukaj pomote, ne? Bom to zaključil še na koncu. Tisto, v čemer je Radio Študent držal kritično ogledalo, je bila družbeno-politična refleksija. Ne samo novičarstvo, ker novičarstvo je najcenejša oblika filanja ljudi z informacijami, brez vsakega kančka spodbujanja lastnega razmišljanja, lastnega pogleda in tako dalje. Danes verjamem, da je med novimi generacijami izjemno razširjeno mnenje, ne mi solit pamet, dajte mi dovolj informacije, se bom sam odločil. Jaz pač verjamem eno spodobno človeško pamet. Verjamem pa, da poznavalec, ki iz informacij naredi komentar, doseže več in seže globje. Skratka, spodbuditi točen tisto raven, recimo, družbenega ozaveščanja, ki jaz mislim, da ga je mogoče ga danes še bolj rabimo, kot smo ga rabili v času bivšega sistema. Skratka, ta družbeno-politična refleksija, spremljene kulture, komentari, poglobljeno obravnavanje tem, recimo okrogle mize, eseistika, podpiranje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja, vse to je prisotno tudi na Radio Slovenija. Na drugačni ravni, z drugimi vsebinami in tako dalje, ampak je. No, in ta, ne bi šel razmišljanja o tem, pa delal neke paralele, ampak če dobro pomislimo, pa malo poznamo programe, boste ugotovili, da tole, kar trdim, da je v bistvu radio što je nem pandan na nacionalnemu radiju, na ene druge ravni in z ene drugimi afinitetami, vsekakor pa nikoli podvržen takšnemu ali drugačnemu režimskemu diktatu, ker to se moramo zavedati, nacionalni radio je ves čas od samega nastanka vedno bil pod udarom interesnih skupin politike, pol zdaj se potem pridružil še interesne skupine kapitala in finančnega kapitala, da se ne bo kdo, ko bi rekel, delal utvar, da so mediji lahko neodvisni v svetu, ki hlepi samo za čim večjim izžemanjem ljudi. Tako da je v osnovi ločnica med etabliranimi in neetabliranimi vsebinami ločnica, ki v grobem ločuje tiste povezovalne točke, ki jih pač jaz vidim med nacionalnim Radijom Slovenija in Radijom Študent. In zakaj je to kritično mišljenje, ki mislim, da je bilo tudi že danes v parih primerih dobro ilustrirano, ta kritična družbena drža tako pomembna, ker mislim, da je danes še pomembnejša, kot je bila kdajkoli prej. Da je še pomembnejša, kot je bila pred osamosvojitvijo. Samo da so se pač vidiki, torej cilji te refleksije spremenili. Kaj ti zaradi transnacionalnega gospodarskega in finančnega kapitala, ki drži v primežu dobesedno ves svet in ga dela čedalje bolj revnega, je po mojo gojenje državljanske zavesti toliko bolj žlahtno in plemenito delo. In Radio Študent je to počel. Pravzaprav iz teh pobud tudi nastal. V takratnih razmerah in v takratnem kontekstu. In tudi zaradi vsega tega so Radio Študent vedno programsko ustvarjali sodelavce zelo široga vsebinskega in starostnega razpona. Tudi to je recimo zelo pomembno. Seveda je študentov bilo vedno največ. Ampak nikakor niso bili samo študentje in nikakor ni bil to radio samo za študente. Lahko rečemo, da je Radio Študent vedno bil radio za kritično razmišljujoče ali pa ne kritično razmišljujoče, ali izrazito hedonistične, ker je usmeritve, ker je tudi subverzivno samo po sebi, ker hedonizem nikoli ne bo sproduciral družbenega reda, ki bi komorkoli ustrezal, ne. To je bila prva točka, kaj Radio Študent je oziroma, da ni študentski radio. Druga stvar je, to sem tudi si posebej tule označil, pa je Pribač že bolj razdelal, ampak kljub temu se ne bom odrekel. Radio Študent bi moral pridobiti status nacionalnega radija in se dejansko razviti v radio z nacionalno šlišnostjo. Žal so bile priložnosti za kaj tako v preteklosti zamejene, ker če smo popolnoma odkriti, Poroški je bil idealen čas v takratnih razmerah, da bi Radio Študent lahko prišel do nacionalne frekvence. Tisti, ki bi morali za to poskrbeti, za to niso poskrbeli. Pika. Če to ni res, ne mi kdo to dokaže in bom vesel, da se motim. Skratka, status Radio Študent bi moral biti status radija nacionalnega pomena. In to je to. In mislim, da vse resnične, ne ideološke, ne sebe povzdigujoče refleksije, zgodovinske dejstva in tako dalje govorijo pred temu. O tem bomo še nekaj slišali. Kadri. Druga stvar. Če bi zbrali natančne podatke, jih primerjali z osebno zgodovino ljudi, sodelavcev Radio Študent, od nastanka do danes, bo skoraj bil omenjen, jaz jih z rokava bi jih lahko stresil 20 do 50, pa se ne bom zdaj trudil, ker si jih nisem zapisal, ampak prišli bi do presunljivih rezultatov, kje vse in kako so se ti ljudje družbeno uveljavili. Torej, postali so pomemben dejavnik splošnega družbenega razvoja Slovenije. In če samo primerjamo, in če bi samo primeril in našteval vse, bi jaz porabil ves ta čas, ko je recimo odmerjen za tale moj prispevek k temu simpoziju. Zato sem se odločil, da tega ne bom naredil. Pa tudi, odkrit rečen, bi malo preveč časa pa brskanja tole vzel za to, ta okvir, v katerem pač trenutno ne bi moj prispevek funkcioniral. Skratka, že samo primerjave, kdo vse, ki kaj pomeni v Sloveniji, pa ne v smislu razvpitosti, bi mi vzel ta čas. Zato bi rad povzel. Verjetno je več sodelavcev Radija Študent kot katerega koli drugega medija ali katere koli druge institucije v bivši in sedanji državi postalo pomembnih dejavnikov v tej družbi. Veliko je novinarjev, najdemo pa ogromno ljudi v pomembnih vlogah ali funkcijah, kulturi, znanosti, na univerzi, v gospodarstvu, v politiki. Mislim, zdaj ne rečem, govorimo sodelavce, da ne boste zdaj, da bomo zdaj govorili samo o strogem jedru, ki pač skrbi za funkcioniranje radija, to so pač uredništva in uredniki. Enkrat bo tako to treba narediti, ne? Ampak dejansko, že samo tisto, kar imam spominov, brez da bi brskal za stvari, ki jih še ne poznam, za Boscarola sem slišal prej, da je bil fotograf, recimo, nisem pa bil povsem prepričan, je bil na Radiu Študent, ampak res jih je ogromno. Skratka, kaj drugega kot na eni strani kritična refleksija družbe in seveda normalno z določenim starostnim obdobjem odkrivanja osebin življenja, raziskovanjem sveta in uživanja v tem življenju, kar je bilo mogoče v 60-70 letih bolj izrazito kot v mukotrpnem boju za preživetje vsak dan na dan danes, kaj drugega je povezovalo te ljudi. To dvoje, mislim, da v temelju lahko rečemo, da je pritegnilo ljudi k Radiu Študent, kjer se nekje vidijo doma. Zakaj tisti, ki so studirali z Radiu Študent, recimo, niso šli na Radio Ognjišče, ne? Če smo že pri tem, ne? Verjetno pa en drug tip ljudi bo pa šel tja, ne? In ne bo šel na Radiu Študent. Tako se generirajo vsi mediji. Ne? Tudi novinari, ki recimo pišejo v določene tiskane publikacije in tako dalje, kaj svem, eni pride, pač imajo afiniteto, pa pridejo v nedeljskem dnevniku, drugi pridejo v dnevniku, tretji pridejo v delo. To, ali pa dobro, ali pa mogoče delo pa dnevnik nista tako zelo različna, ampak mislim, upam, da sem povedal poanto, v čem je stvar, ne. Da medij samo svojo vsebino pritegne, ne samo nadaljne kadre, ki bodo v njem delovali, ampak tudi generira milije enega svojega početja, veš, zakaj se v tem mediju gre. In ravno ta kritična refleksija družbe, pa ne bo politična, kulturna, ekonomska ali humanistično-znanstvena, je se oblikovala tako slovensko družbo, kot te bivše sodelavce. In naj omenim sem do tri ključna vozlišča. Na Radiu Študent je prvič omenilo Kosovo in vemo, da se je tam sprožil proces, ki je potem pripeljal do balkanskih vojn in razpada Jugoslavije. Nacipank afera bi brez Radiu Študent in navezave na takratno mladinsko politiko oziroma ZSMS gotovo dobila drugačen epilog in bi se drugače razvijala. Gotovo stvari ne bi, v realnosti se ne bi dogajale tako, kot so se. In tretja točka, ki je bila tudi omenjena, proces JBTZ ali Roška, bi brez RS-a dobil druge dimenzije. Kajti RS je omogočil spontano spremljanje, angažirano spodbujanje mobilizacije ljudi, ki je pravzaprav pripeljalo do osamosvojitve. In naj zaključim, da je Radio Študent bil ključen dejavnik pri procesih liberalizacije družbe, podobno kot Nova revija. Skratka, spet govorim o podobni analogiji, kot sem govoril v prvi točki, da je Radio Študent pandan nacionalnemu radiju, seveda samo v tistih delih vsebin, ki pač se nekje pokrivajo. Prav tako je Radio Študent bil pandan osamosvajanja Slovenije kot je bila po drugi, na drugi ravni to nova revija. In Pribac se je pač tega že dotaknil prej, pač in mislim, da iz tega mogoče lahko dobijemo malo drugačno sliko o realnosti, ki se oblikuje današnji čas in tudi situacijo, v kateri Radio Študent je. V redu, Radio Študent je na drugačni ravni odigral za moje pojme enako pomembno vlogo kot nova revija v takratnih družbenih razmerah in družbenih procesih. In to je bilo mogoče, ker je privlačil kade s kritičnim in razmišljajočim odnosom do družbe in življenja, tako v teoriji, refleksiji, kakor v praksi, kot v aktualno družbenih političnih in na kulturnih področjih. Sumo sumarum je, da je Radio Študent kot kritično gledalo družbe spodbujal pogum in pokončno držo, kot druge takšnega poguma ni bilo veliko, kljub vsem tveganjem zaradi možnih posledic v takratnih družbenih razmerah. Bil je skratka okno v svobodnejši svet pred mladino in novo revijo, če smo natančni. In tudi v okviru tako imenovanih alternativnih institucij. Včasih, jaz ne vem, kako daleč vam seže historični spomin, ni bilo veliko alternativnih institucij, ni bilo, ne vem, ni bilo civilnih pobud in tako dalje. V tistih razmerah je bila že samo ustanovitev in razvoj Radio Študent izjemno družbeno dejanje. Z izjemo nekaterih institucij, ki so bile tule že omenjene, je Radio Študent bil tako rekoč prvi od teh sodobnih modernih oblik. Ne samo, danes bi rekli, vsebinsko civilno-družbene pobude, to, kar se je civilna družba imenovala še takrat, ko recimo je bil Mastnak en tam prominenten predstavnik tega pa tako naprej, ne, to danes, ko je civilna družba, že vsaka skupina mandljcev, ki se bori proti temu, da bi lahko ženske oplodili, če niso poročene pa tako naprej. Skratka, tudi perverzija pojma civilne družbe se je zgodila v tem času tranzicije in svobodne nove države. Skratka, Študent je bil, kar se tega tiče, prvi, tudi Škuci in ostale institucije, ki so odigrale pomembno vlogo v nadaljem razvoju, pred osamosvojitvijo, so prišle pozneje. Svet takrat še zdaleč ni bil podoben današnjemu. Tudi zaradi teh institucij in oblik izražanja, kaj je normalno, kaj je dopustno in kaj se nekdo lahko dovoli. V določenih obdobjih sta bila torej Radio Študent in v določenih obdobjih Tribuna sta bila v bistvu tako rekoč nosilca luči kritičnega mišljenja v časih, ko je pač zato bilo treba imeti po domač povedan jajca. Moral si upati in tvegati in s tem se je pač ustvaril en temelj, ki je pač pripeljal do toliko in toliko letne zgodovine. In meni se zdi osebno žalostno, da je pač se Radio Študent znašel v takej situaciji, v kakršni se je znašel, po tolikih letih, ob vseh teh zgodovinskih dejstvih, za katere mislim, da sem jih hotel povzeti tule in nisem pretiraval. No, to je bilo tisto, kar sem jaz želel povedati. V osnovi bi pa dodal še dve zadeve. Današnji čas. Današnji čas ravno tako zahteva še večjo refleksijo in še večjo ozaveščanje. Ponovil bom dve stvari, ki sem jih na začetku omenil. Ali tudi je dobro ilustracijo dal, da so ciljni fondi pomagali, da se je ustanovilo solidarnost. Današnji svet, cel svet drži v rokah finančni kapital. Finančni kapital je samo del transnacionalnega, klasičnega, ne klasičnega, modernega kapitala, ki ga ne zanima nič drugega kot lastni profit. Za razliko od klasičnega kapitala, ki so ga zanimali tudi dobri delavci. Zaradi tega so klasični kapitalisti poskrbeli za bivališča, poskrbeli so za eno osnovo, da so njihovi delavci lahko dobro delali. Vemo, da ne bom zdaj šel v ene druge sfere, ampak sem, da nakratko ilustriram, da se je s tečerizmom in reganizmom in z doktrino neoliberalne ekonomije začel proces, ki je rezultiral v tem, kar doživljamo danes. In vemo, da to, kar doživljamo danes v Sloveniji, je posledica ameriških prenapihnenih finančnih institucij, ki so zakolapsirale cel svet. In nedavno smo bili priča tema, kako je cel svet spet se tresel, ker so pač se Amerikani zajebavili na račun lastnega proračuna. Če se ne zavedamo, da smo v bistvu samo lutke v rokah vzvodov finančnega kapitala in interesov velesil, o tem pričajo cele celine, tako v Indiji kot v Afriki, potem seveda živimo v lastni slepoti. In če je ta svet resnično takšen, kot sem ga zdaj opisal, bil bi vesel, če bi se motil, potem je potreba po kritičnem mišljenju in ozaveščenju ljudi toliko večja. In še piko na i bi rad dodal. Trenutno v Sloveniji ni vlade, ni ljudi, ki bi bili sposobni karkoli drugega narediti, ker so vsi v istih primežih okvirov, istih transnacionalnih, kapitalskih in podobnih interesov kogarkoli že. Še eno ilustracijo v zvezi s tem bom dodal. Jaz bi vam zelo iz roke, pa se s tem ne okvarjam primarno v življenju. Lahko naštev 10 podjetij, ki so funkcionirala, imela naročila vse, niso pa imela obraten kapitala in so šle v franže. Kaj in pa pride noter nekdo od kdo ve kot in tukaj govorim spet o interesu transnacionalnega kapitala. Skratka, rad bi vam povedal, da je Radio Študent bil pri generiranju načina razmišljanja, ki ustvarja pokončnega in kritičnega državljana, po moje pomembnejše kot katerakoli druga medijska sfera v pretekli ali sedanji državi. Verjamem, da bi se kdo iz kakšnih intelektualnih krogov, posebej tistih, ki ne vem, a jim lahko rečemo Nova revija, jim lahko rečemo kako drugače, namrdnil. Ampak dejstvo je, da ob vsem spoštovanju do intelektualcev, ki so in kulturnikov, ki so prispevali k slovenski osamosvojitvi, mislim, da bi brez medijev, med katerimi je bil Radio Študent gotovo pionir, sem lahko štejemo še Mladino, pa se pa počasi tudi konča, lahko še kar dolgo časa brez te mobilizacije množič trobil v svoj ozek krog kakšnega pen kluba ali podobnih institucij, kjer se pač zbirajo družbeno-kritični somišljeniki, ki preprosto nimajo dovolj podpore množič, da bi lahko spremenili družbo ali pa svet. In zato boli in mislim, da je izjemno krivično, da na eni strani je Radio Študent ob vseh zaslugah, ki mu nedvomno grejo, zato da živimo ne v takšni državi, kot je danes, ampak v takšni, v kakršni smo upali, da bomo živeli ob osamosvojitvi, tako prezrt. Po drugi strani je pa treba dati roko na srce in biti dovolj samokritičen, da je Radio Študent enako kot pobezljani čas razpada prejšnjega režima in bujno brstenje najbolj vulgarnih oblik kapitalističnega razmišljanja zapadel v podobno zanko. In da je sam Radio Študent zašel v krizo v časih, ki bi pravzaprav moral generirati nadaljno kontinuiteto tega radija kot družbenega pomembnega akterja. Poleg tega, kar sem že prej povedal, da bom počas zaključil. Ja, dela, ne?
Da zdaj govoriš, pa to sploh nisi imel zapisan pred tem.
Ja, in?
Ja, nič. Samo opažam. opažam. Vsi pred tabo so prebrali pač to, ti zdaj kar nadaljuješ.
No, skratka... Skratka, v časih, kakršnih živimo, je pač eno, ta tip odnosa do življenja, torej do samega sebe in do družbe, ker je na eni strani kritičen, na drugi strani ustvarjalen, pogumen, najdemo celo paleto od avantgardnosti do alternative, hedonizma in tako dalje, je toliko bolj pomemben, ker bodimo čisto odkriti. Iz dneva v dan smo bliže sodobnemu suženstvu. Razmere, v katerih morajo ljudje živeti dan danes in to v razvitih deželah preveč spominjajo na čas, ki bi ga moral družben razvoj že zdavne preseči. Tako da počrto bi rad, pa sem še to povedal, ne, da glede na to, da sem pač specializiral ukvarjanje z rock and rollom in glasbo, seveda o tem nisem tukaj le na radiju govoril, je pa po moje en razmislek, ki radio občutno čaka, tudi razmislek o tem, kakšno zvočno podobo, torej poleg teh vsebin, ki v bistvu so vse take sorte, ki jih lahko damo tudi na tiskan papir, v časopis ali pa na splet, no, na splet lahko daš tudi že musko, je to ena zadeva, s katero se radio ni nikoli realno soočil. Radio uspel ustvariti eno, recimo, kulturno identiteto enih stvari, ki so obstale. To je jazz, improvizirana muzika, kakorkoli že, pol je tukaj etno in tu in tam, kakor je pač sodelavcev, še kaj spremljene tistega, če bomo rekli, sodobna komponirana glasba. Ampak to so edine stvari, za katere se jaz upam trditi, da je Radio Študent uspel ustvariti eno bazo, ki je na ravni ene estetike, ene kontinuitete, podobna, kakor je bila tista baza družbene refleksije, takšne ali drugačne alternativne, avantgardne, underground, kakšnekoli že kulture, ki se je spremljala in tako dalje. V drugih glasbenih zvrsteh je pa vedno znova padal pod vpliv mladostniških trendov. In bodimo čisto odkriti. Če boš ti rolal muziko na radio za mladostnike, te bojo poslušali mladostniki. Ker oni, ko so še starejši, im lahko gre včasih že toliko na živce, da reče, pa ko jebe še ta komentar, da moram te zvoke prenašati. To so stvari, nad katerim bi se moral radio v svoje prihodnosti tudi zamisliti. Hvala.
Vprašanja?
Zadnje pol ure se nagibamo k temu, da so alter inštitucije, alter scena, da je stvar...
Prižgi ga, pa še enkrat povej.
Pridno ugašajo.
Skratka, to neka izkrivljena slika se pojavlja, ne, da je to samo stvar bolj ali manj 80-ih, potem kasneje, ne, alter inštitucije, sploh pa ne institucionalna alter kultura, na vse zadnje sproži Radio Študent, v tem je point. Če se ti ogledaš vse število likovnikov, striparjev, vseh teh odštekanih gledališčnikov, poslušalcev nekih muzik, debaterjev, ki so delovali tu, samo stvari so slabo obdelane, ne? Ta kulturna zgodovina ni slabo obdelana. Sej oho, niso samo trije, ki naredijo Triglav, pa en Marko Pogačnik, pa Gajster, ki je pesnik. To je družbeno gibanje 200-tih ljudi, do črnih mačk, huliganov. Te stvari so samo slabo obdelane. So pa del tega, tako da to je moja pripomba edin, da se preveč nagibamo zgolj od 80-ih do sem, ne. Ta stvar je veliko starejša.
Ja, vsekakor.
Malo, sorry, sem da se navežem na to vprašanje, ker res nijamo velik čas, kako to reče na televiziji, čas nam neumitno teče. Tako da, v bistvu, nekako... Ko sem te poklical na ta simpozij, nisem mislil, da boš imel takšen govor. Jaz sem sicer presenečen, zelo dober govor je bil, ne, tako kot so bili ti govori v tej tvoji oddaji, ne, takrat. Jaz sem prišel v bistvu v Ljubljano 10 let nazaj in jaz, ko sem začel delati na Radio Študent, to moram povedati kot eno zanimljivo stvar, da ko človek začne delati na Radio Študent, ni nujno, da ga takoj posluša, ne. Tako da jaz nisem poslušal Radio Študent takoj in sem nekak prek te tvoje oddaje. Tako da zdaj si govorijo o Radio Študent na splošno in tako in to je vse lepo, sem kaj v bistvu je ta tvoja oddaja pomenila in zakaj so jo ukinuli na koncu konca?
Ukinuli je otroški vrtec glasbene redakcije Radio Študent. To je odgovor. Lahko ponovim, če kdo ni slišal. Oddaja Underground International je ukinul otroški vrtec, ki se je imenoval glasbene redakcije Radio Študent. Preberte si, kdo je bil v glasbeni redakciji tistega leta, zapisniki so, pa boste lahko ugotovili, kjeri konkretni akteri so bili za tem. To je odgovor na vprašanje. Kar se pa tiče oddaje, pa tako. Moje oddaje, mislim, oziroma jaz sem delal oddaje zaradi tega, ker sem hotel povezovati glasbo z življenjem, življenjem, ki je realno, to pomeni, da je bilo pač v teh oddajah tudi veliko govora o družbeno-kritičnih stvareh, oziroma podmač povedan, če bi pač sam zanimal, kdo je kdaj kakšno pesem napisal, pa koliko grupi se je srečal na turneji, verjetno ne bi mogel niti tega prispevka, kakršnega sem vam povedal, povedati. Ne. Gre pa za to, da ta preplet enega kritičnega odnosa do sveta in na drugi strani estetskega odnosa do sveta je po moje ena ključna izkušnja sodobnega človeka. Imamo pa težavo, da je dan danes estetska izkušnja, namesto doživljajske čutne in čustvene izkušnje, ki je v bistvu estetska, danes dobivamo samo potrošniško zabavno izkušnjo, če gledamo tako nasploh industrijo zabave. Ne? In zato sem pač jaz nekako, kolikor mi je pač uspelo, krmaril med tem, da ob tem, ko se posluša dobra in ustvarjalna muzika, da se posluša še kaj dobrega ali pa ustvarjalnega kritično povejati o takšnih ali drugačnih temah, pa ne je šlo tukaj za ko bi rekel, bolj osebne zadeve, za hedonizem, za seks ali za politiko ali pa za kaj podobnega. To je bila vsa poanta tistega, kar sem pač jaz v teh oddajah poskušal. Priznam pa, da če je tukaj kjer to relevantno, da jaz sem po vokaciji filozof, da sem pač se tudi izobraževal v kritičnem razmišljanju, ampak sem si pač za svoje življenje poklic in zbral pač glasbo, torej za moje pojme eno ustvarjalno estetsko formo, sodobno sicer, zaradi česa pa se nisem odrekel tistemu, kar pač kot človek sem. To pomeni nekdo, ki razmišlja svojo glavo in če ga stvari zanimajo, lahko tudi o mrsičem mrsikaj izve. Skratko, opozarjati na to, da kljub temu, da se lahko imamo fajn, pa lahko žurimo do nezavesti, pa imaš drugega taga mačka, da ti je za umret, pa ko si imaš starejši, že dva dni rabiš, da prideš k sebi, ne? Da se tudi zavedeš, v kakšnem svetu živiš.